Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 28-iyun, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Mehribon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Samarqandda bezgak yuqqani taxmin qilinayotgan 2 kishidan biriga Qrim-Kongo gemoragik bezgagi tashxisi qo'yildi. Qo'qon shahridagi mahallalarga aholining svet gazdan qarzini yopish uchun 9 million so'mlik kundalik soliq solindi.
Odamlar ham o'sha bir tomonga yetkazib, bir tomonga yetkazolmay ekanligidan birov ta'sirga tushgan bo'lsa, qo'qonga o'tmaydi, yana kommunal to'lovlar keladi.
Toshkentlik huquq faollari advokat Shuhrat Rustamovni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizish urinishi bo'lganini aytmoqda.
Shahar prokuraturasiga qarab ketdik. Hamda qarasam, marshrut o'zgarib, orqa tomondan shahar ruhiy kasalliklar dispanseriga olib borishdi.
Armaniston prezidenti 10 kunlik norozilikka qaramay elektr narxi oshishi, ammo yangi eski narx farqini hukumat to'lashini va'da qilmoqda. Shuningdek, o'z haqqini talab qilgan armanlarning Yerevandagi namoyishini kuzatayotgan o'zbeklarning havasi harakatga aylanadimi degan savol-javob izlangan qurultoy ishtirishi bugungi dasturimizda.
Ular bilan bizni taqozo bo'lmaydi. Bizda matbuotning yo'qligi, siyosiy partiyalarning sustligi asosiy sabab. Biror marta kurashib ham ko'rmagandi bizni xalq.
Hozir esa xabarlar bilan Mehribon.
Assalomu alaykum. 27-iyun kuni kechqurun Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan mamlakat aholisi va tashkilotlariga 1-avgustdan boshlab elektr uchun haqni oshirilgan narxda to'lashlari shart emasligini e'lon qildi. Prezidentning rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, elektr energiyasi narxining oshirilishi qay darajada asosli ekanini o'rganayotgan Armaniston elektr tarmoqlari tashkilotining audit tekshiruvlari tugaguncha elektrning yangi va eski tariflari o'rtasidagi farqni hukumat o'z zimmasiga oladi. Namoyishchilar Sarkisyanning ushbu bayonotini g'alaba o'laroq qabul qilishdi, biroq bayonotdan to'la qoniqmaganliklarini bildirishdi. Norozilar hukumatdan elektr narxi oshirilishi bilan bog'liq qarorni vaqtincha to'xtatishni emas, balki butunlay bekor qilinishini talab qilmoqda. Bugun namoyishchilar safiga muxolifat vakillari ham qo'shildi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Tunisning Sus kurort shaharchasidagi terror hujumida halok bo'lgan 39 kishidan 15 nafari Buyuk Britaniya fuqarosi bo'lgan sayyohlardir. Britaniya tashqi ishlar vazirligi vakili Tobias Elwoodga ko'ra, hujumda jarohat olgan britaniyaliklarning aksari og'ir ahvolda bo'lgani bois qurbonlar soni yana oshishi mumkin. Tunis sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, terror hujumida halok bo'lganlar orasida bir nafar Germaniya fuqarosi bor va yana bir nafar germaniyalik turist ayol jiddiy jarohatlangan. 26-iyun kuni Marhabo mehmonxonasiga qilingan hujumda jami 39 kishi halok bo'ldi, o'nlab xorijlik turist og'ir jarohatlandi. Ushbu hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat o'z zimmasiga olganini e'lon qildi. Kuvayt ichki ishlar vazirligi 26-iyun kuni Kuvaytdagi shiyalar masjidiga terror hujumi qilgan xudkushning shaxsini aniqladi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 30ga yaqin odam o'limiga sabab bo'lgan hujum Saudiya Arabistoni fuqarosi Fahd Sulaymon Abdul Mahsun Al Qaba ismli shaxs tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, u 26-iyun kuni hujum boshlanishidan bir necha soat oldin Kuvayt aeroportiga kelgan. Al Sodiq masjidiga qilingan hujum natijasida 27 odam halok bo'ldi va 220 dan ziyod kishi jarohatlandi. Islomiy davlat ushbu hujum uchun ham mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Iroq poytaxti Bag'dodda 27-iyun kuni sodir etilgan portlashlarda kamida 10 odam halok bo'ldi. Birinchi portlash avtomobil ehtiyot qismlari sotuvchi do'koni oldida sodir etilgan. Bu yerda mina o'rnatilgan mashina portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'lgan, 13 kishi yaralangan. Meva-sabzavot bozorida sodir etilgan portlashda esa kamida 5 kishi o'lgan. Bundan avvalroq Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi maxsus xizmatlar mamlakatda taqiqlangan ba'zi partiyasi liderlaridan biri Abdulboqi al-Sa Sadunni qo'lga olgani haqida bildirgandi. Al-Sadun Iroqda 1991-yilda shiyalarning ommaviy qirg'in qilinishida asosiy vazifani bajargan shaxslardan biri qatorida ayblanib kelayotgan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqidagi janglar borayotgan hududlardagi harbiylar sonini 60 mingga ko'paytirilishi haqida bildirdi. 27 iyun kuni Ukrainaning Inter telekanalida qilgan chiqishi chog'ida Petro Poroshenko bungacha mamlakat sharqidagi hukumat qo'shinlari soni 30 ming kishi bo'lganini ta'kidladi. Ukraina hukumati bergan rasmiy ma'lumotlarga ishonilsa, mamlakat sharqidagi qurollangan isyonchi guruh a'zolari soni 40 ming kishini tashkil etadi. Tayvanda 27 iyun kuni kechga yaqin ko'ngilochar maskanda yuz bergan yong'inda jarohatlanganlar soni 510 nafar kishiga yetdi. Ularning 188 nafarining ahvoli o'ta og'ir ekani aytilmoqda. New Taipei shahri akvaparkidagi yong'in tez yonuvchi kukun havoda portlashi oqibatida kelib chiqqani taxmin qilinmoqda. Akvaparkda dam olayotgan mingga yaqin odam ustidan tez yonuvchi rangli kukun sochilgan va u birdan portlab ketgan voqea yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda. Gresiya parlamenti mamlakatning yana qarz olishi yoki yevro hududidan chiqishi masalasida referendum o'tkazish bo'yicha hukumat taklifini qabul qildi. Parlament qaroriga ko'ra referendum 5 iyul kuni o'tkaziladi. Gresiya Yevropa Ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan 240 milliard yevrolik qarzi bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Gretsiya 240 milliard qarzni uzish muddatini 6 oyga uzaytirilishini so'ramoqda. Xalqaro kreditorlar esa Gresiyadan tejamkor iqtisodiy choralarga qo'l urishni talab qilmoqda.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Qo'qondagi shaharda mahallalarda aholiga kundalik ravishda 9 million so'mdan majburiy naqd pul tushumi solig'i solingani haqida xabar berildi. Xabarlarga ko'ra, bu kundalik soliqning 4 millioni gazdan, 5 millioni elektr energiyasidan aholi zimmasiga yig'ilib qolgan qarzlarni yopishga qaratilgan. Ayni paytda Qo'qon shahrida mahalliy hokimiyat idoralari, huquq-tartibot idoralari xodimlaridan iborat maxsus guruh uyma-uy yurib kundalik ravishda 9 million so'mlik naqd pulni yig'ishga urinayotgani xabar qilinmoqda. Bu xabarning tafsilotlari bilan dastur davomida to'liq tanishasiz. Hozir esa Samarqanddan olingan bir xabar. Samarqandda Qrim Kongo gemoragik bezgagi yuqqani taxmin qilinayotgan 2 kishidan biriga ushbu tashxis qo'yildi. Gemoragik bezgak tashxisi bilan Toshkentda shifoxonaga yotqizilgan bemorning ahvoli hozirda og'ir ekani aytilmoqda. Mutasaddilarga ko'ra, kasallik aniqlanmagan ikkinchi samarqandlik shifoxonadan chiqarilgan va uning sog'lig'i yaxshilangan. Shuningdek, shifokorlarga ko'ra, brutsilyoz xavfli kasalligiga uchragan 30dan ziyod samarqandlikning ahvoli qoniqarli deb baholanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
Toshkentda o'tkazilgan tibbiy ekspertiza natijalariga ko'ra, Samarqandning Kattaqo'rg'on shahrida yashovchi fuqaroga Qrim Kongo gemoragik bezgagi tashxisi qo'yildi. 30 yoshlardagi ushbu bemor gemoragik bezgak yuqqan degan taxmin bilan uy noibochida shifoxonaga yotqizilgandi. Samarqand sog'liqni saqlash tizimidagi ozodlik manbasiga ko'ra, poytaxt shifoxonalaridan